Sirni awwaalcha barreessaaf taato gargaaraa Profeesara Tasfaayee Gassasaa mana amantaa Kaateediraalii Qulqulluu Sillaaseetti raawwatamee jira. Sirna awwaalchaa kanarratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeef hooggansi olaanaan mootummaa akkasumas maatiin aartiif abbootiin amantaa argamaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Gargaraan Profeesara Tasfaayee Gassasaa naannoo Oromiyaa Harargee bakka Gooroo Guutuu jedhamutti bara 1929 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhalatanidha kan seenaan jireenya isaanii ibsu. Umurii waggaa 84ttis addunyaa kanarraa du'an boqotani. Profeesar Tasfaayeen kitaabota garaagaraa kan barreessan yoo ta'u, fiilmiif diraamaa akkasumas tiyaatira qopheessuu fi taphachuudhaan hirmaataniiru. Profeesar Tasfaayeen akka namoonni hojii aartii irratti waliin hojjetan ibsanitti nama aartiidhaaf roga hundaan guutuu ta'edha jedhu. Yeroo jalqabaatiifis barnoota tiyaatiraa ammayyaa artistii biyya Ameerikaatti baratee biyyattis deebi'uudhaan barsiisaa ture ta'uu isaanii ibsaniiru hiriyoonni isaanii. Artisti Fallaqe Baharuu waa'ee Profeesar Tasfaayee Gassasaa akkas jechuudhaan ibseera.
Kaahun iskaalifabbat gizee dura suuqatuun isaa isaasitti siisaxanee nabbara.
Hanga guyyaa irraa lubbuun isaa dabartutti osoo beekumsa isaa hin qusatiin kan nuuf kennaa turedha. Anis akka carraa ta'ee isa waliin tiyaatira tokko kan afaan Faransaay irraa hiikame hojjadheen jira. Gaash Tasfaayeen hojii isaa keessatti akkuma ibsaa ture akka duuti dhufu waan beekuuf beekumsa isaa waan qabu barreeffamatti jijjiiree kitaabaaf nuuf dhiiseera. Dhaloonni har'aa Gaash Tasfaayee irraa kaayyoon jiraachuu, ogummaa isaa kabajuuf, ogummaaf hanga dhumaatti of kennuu barachuu qaba. Ana dabalate.
Muyaa taammanyoon iska macarashoo dhimee diras maagalgalin tuulidhu inyaan mammaara allabbe.
Profeesar Tasfaayee Gassasaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kolleejjii tiyaatiraa fi aartiitti barsiisummaadhaan waggoota hedduufis tajaajilaniiru. Sirna awwaalcha Profeesar Tasfaayee irratti argamuudhaan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee abaaboo kaa'aniiru. Hooggansi mootummaa olaanoon maatiin aartii, firoonnii fi dinqisiifattoonni isaanii akkasumas abbootiin amantaa sirna awwaalcha isaanii irratti hirmaataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.